La Luca, capitolul 19, știți, evenimentul ăsta, intrării Domnului Iisus în Ierusalim, este scris în toate evangheliile, în toate patru evanghelii. Și fiecare evanghelie dă niște detalii interesante. Căutați acasă și citiți. Este bine acum la sărbătoare să citiți, poate la o fiecare masă, să citiți câte un pasaj care prezintă asta. Și așa, iată, într-o zi și dejunul la a doua zi, sau dacă mai beți o cafea într-o zi, tocmai numai bine acoperiți toate patru referințe. Una din ele, din Evanghelia după Luca, este scris în capitolul 19, de la versetul 37. Și spune așa. Când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea, în timp ce toată lumea celebra și cea mai mare, vedeți, aici este vorba de un extaz de bucurie, o foarte mare, apogeu a bucuriei, într-un apogeu a bucuriei mulțimii, cel pe care îl celebrează mulțimea, acela plânge. Iisus plângea. Un contrast așa de mare, Iisus plângea. Când s-a apropiat de cetate, a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Cuvântul cunoscut e de două ori. Zice, dacă ai fi cunoscut lucrurile care îți dau pacea, dacă ai fi cunoscut vremea când erai cercetată, vremea când era cercetată, a fost cercetată de multe ori. Tot timpul ăsta cât a venit Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, erau cercetați. Și cuvântul ăsta cercetați, interesant, este un cuvânt grecesc care are rădăcina cuvântului episcop. Că episcop tot este unul care trebuie să cerceteze, să viziteze, să inspecteze. Și spune aici, voi n-ați cunoscut vremea când ați fost cercetați, inspectați, vizitați de Dumnezeu. Acum ei sunt vizitați de Dumnezeu, dar ei nu cunosc asta, e vremea asta. În mijlocul bucuriei nu cunosc asta. Și așa cum se bucură ei la ziua asta de florii, total diferită de orice altă zi, că e prima și ei sunt acolo la eveniment. Dar uite, ei sunt acolo. Și printre cei care sunt, foarte mulți nu cunosc lucrurile care pot să le dea pacea. Hai să vedem care sunt lucrurile astea care ne pot da pacea. Dar înainte ca să ajungem la lucrurile astea, ia să-mi spuneți ce au în comun femeile astea de pe ecran. Zâmbet, foarte bine. Dumnezeu să le binecuvânteze, să aibă zâmbet așa mai departe. Dar mai au ceva în comun? Numele! Ei, bine, bravo! Da, și cum e numele lor? Irina. Așa, numele lor Irina. Vă mai spun eu ce mai au în comun. Ele toate fac parte din Biserica Bunăvestirea și fiecare din ele face câte o lucrare frumoasă. Iată, prima sus o vedeți pe sora Irina Imbrișcă, care ea nu e aici, la noi la biserică încă nu a ajuns niciodată aici, tare își dorește să ajungă, cred că în toamnă vor ajunge aici. Ei sunt din Hamburg acolo și fac o lucrare frumoasă și sunt deja tare intersectați cu mulți de aici din biserică, lucrează foarte mult la site-ul Moldova Creștină. ne ajută la lucrarea asta, ea care prin site-ul Moldova Creștină l-a cunoscut pe Hristos și ea, și sora ei și întreaga ei familie. Domnul să o binecuvânteze. Alta este Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, și Gheorghe lucrează cu fotbalul, face o lucrare mare pentru copii cu fotbalul, dar Irina crește copilașii și în același timp ea conduce lecții de limbă engleză. Cealaltă este Irina Panainte, soția lui Vasile Panainte, care l-ați văzut aici. Vasile tot așa face o lucrare cu fotbal, cu taekwondo. Irina însă conduce o lucrare de engleză, o școală de limbă engleză, unde poți învăța online și tare mult ne bucurăm că se înscriu oameni de peste tot. Așa că dacă doriți să le oferiți oamenilor posibilitate ca să învețe limba engleză, dar să-L cunoască pe Domnul Iisus, să învețe din Evanghelie, atunci îndreptați-i la școală. Asta apropiați-vă de sora Irina și ea o să vă spună mai mult. Și sora Irina Dermengii, care slujește foarte frumos aici în grupul de laudă și închinare și nu numai, orice lucrare este necesară, tare frumos, împreună cu soțul ei, Ilie, se implică, iată, soțul ei, Ilie, este acolo prins cu lucrarea media. Și așa să dea Domnul fiecare membru din biserica asta să se implice cu tot ce are el, cu tot ce poate el, fiecare cu darurile lui. Și rugați-vă și pentru mine și pentru ceilalți păstori care suntem aici la biserică, ca să ne dea Dumnezeu înțelepciune cum să încurajăm potențialul oamenilor, cum să-l direcționăm, cum să-i ajutăm pe oameni, așa ca toți noi să ne folosim tot potențialul pentru împărăția cerurilor, să nu zădărnicim nici cea mai mică picătură din harul lui Dumnezeu pe care îl primim, dar să-L valorificăm tot pentru împărăția cerurilor. Așa cum, iată, săptămâna care vine, sora Rodica împreună cu grupul care l-a adunat ea, vor face spectacolul ăsta și ei fac mari silințe ca să pregătească așa un spectacol. Și noi să facem tot așa, să ne dăm silințele, să invităm oamenii aici și să le dăm posibilitate să audă Evanghelia în forma asta, prin spectacol, cum va fi transmisă. Bine ați spus, au numele Irina. Și numele Irina, ori de câte ori văd, mă duc la un magazin sau undeva, sau iau masa undeva, sau oriunde și-i scris numele persoanei, scris Irina, păi totdeauna îi spun, știți ce înseamnă numele? Nu știu, cred că ați observat că eu, da, când zburam, unde zburam? Nu știu unde zburam, acum recent zburam și am ajutat-o pe o doamnă la aeroport în Chișinău, am ajutat-o pe o doamnă, era cu doi copilași, unul mai mic și cu un cărucior și am ajutat-o să ducă căruciorul până la avion. Și am întrebat-o pe ea cum o cheamă, copilașii, și m-am folosit de ocazia asta ca să le spun semnificația la fiecare ce înseamnă numele și numai decât ce adevăr din Evanghelie legat de numele lor. Și băiețelul mă întreabă, nene, dar mă dai ce școală ai făcut că știi așa numele la fiecare? Când cum știi numele la fiecare? Apoi mă interesează să știu numele la fiecare, că numele la fiecare duce în sine adevăr mult. Păi iată, când văd la cineva numele Irina, îi spun, aveți un nume așa de frumos. Da, ce e așa frumos, mă întreabă, da, ce mă rog așa frumos numele Irina? Foarte frumos nume, aveți un nume deosebit de frumos. Și acum vă spun ce înseamnă, îl vedeți aici, e cuvântul grecesc, așa scrie în limba greacă, Irina. Și Irina înseamnă pace. Și cuvântul ăsta înseamnă pace, pace în țară, pace așa de care avem noi, împrejurări favorabile, lipsa conflictului la nivel politic, la nivel așa, când este totul bine. Dar înseamnă mai mult decât asta. În Biblie l-ai folosit cu un sens mult mai profund decât pacea asta. Și atunci când primii creștini au început să dea nume Irina, că creștinii au schimbat foarte mult numele, aproape toate numele sunt grecești, știți? Dar iată, numele, când le-au început creștinii să le schimbe, îi dădeau nume din Evanghelie și numele Irina însemna pacea asta. De altfel, ați văzut că noi creștinii evanghelici ne salutăm cu pacea Domnului. Așa ne salutăm. La noi se zice bună ziua. Și nu-i nimic greșit să zici bună ziua unui om, că cineva crede că ești păgând de acum dacă zici bună ziua. Nu-i nimic greșit, dragii mei. Bună ziua, foarte bine, bună ziua, să-i urez omului o zi bună. Nu-i nimic greșit, e frumos, așa e bine. Sau să-i zici fii sănătos, cu sănătate și așa mai. Nu-i nimic greșit, e foarte bine. Spunem și răspundem cu bucurie la astfel de salutări. Dar noi când ne salutăm cu pacea Domnului, noi îi urăm lui Dumnezeu, îi urăm omului pacea asta. Că așa se salutau în vechime, așa Domnul Iisus se saluta cu ucenicii lui, așa se salută evreii, shalom, shalom înseamnă pace. De altfel, iată în Asia, știți, ei tot așa se salută, salam aleikum, salam înseamnă pace, cu pace. Cuvântul ăsta, pace, era urarea pe care și-o doreau oamenii totdeauna, din toate vremurile. Deci noi tot ne dorim pace. Însă, pacea despre care vorbește Domnul Iisus este o pace mult mai profundă, o pace diferită. De altfel, știți că Domnul Iisus Hristos a spus că în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea și El a spus că în El noi vom avea o pace desăvârșită, o pace diferită decât cea pe care ne-o dă lumea. Pentru că pacea pe care ne-o dă lumea ia foarte mult ține din împrejurări. Când nu mai s-au schimbat ceva împrejurările, pacea dispare. Dar Domnul Iisus dă o pace care nu ține din împrejurări. În orice împrejurări, oricum nu s-ar schimba împrejurările, pacea aceea este statornică. Acum, vedeți, Domnul Iisus când a intrat în Ierusalim a zis de a-ți fi cunoscut și plângea pentru că oamenii ăștia nu cunoșteau lucrurile care puteau să le dea pacea. Și tot așa Domnul Iisus plânge pentru tine dacă nu cunoști lucrurile astea care pot să-ți dea pacea. Mai ales dacă te necăjești cu atâtea lucruri, cu atâtea tulburări, nu poți dormi nopțile, ești cu atâtea frământări și nu cunoști lucrurile care pot să-ți dea pacea. Încă știi de ce mai plânge, pentru că lucrurile astea sunt la dispoziția ta. Eu am făcut o observare așa pe parcursul vieții, o concluzie, că cele mai scumpe lucruri, cele mai de valoare lucruri care le avem noi în viață, le-am primit gratis. Le-am primit gratis, noi nu plătim pentru ele, ele sunt gratis. Și foarte multe din ele rămân nevalorificate, noi nu le folosim. Lucrurile cele mai bune, cele mai de valoare, ele rămân și noi nu le valorificăm. Ei, iată, veți vedea că lucrurile care ne pot da pacea, le poate avea fiecare din noi, cei care stăm aici, dar oamenii nu cred, ori nu vor să le ia, nu vor să le primească. Cu mulți ani în urmă mergeam cu un grup, era și Andrieș în mașină atunci, îmi pare că șala era, nu știu, într-o iarnă, vă amintiți când mergeam într-o iarnă cu microbusul cel la Ford și... aproape de Orhei, era un vifor mare, multă lume stătea în viforul acela și ne-am oprit și noi să luăm pe cineva. Și un om a alergat până la mașină și când deschide mașina, deschide ușa, un vifor puternic și întreabă, cât ai până la Orhei? Zic, nimic. Hai, omule, spune, cât ai până la Orhei? Ți-am spus nimic. Trus, mai nu ne-a rupt ușa. Îi strigă la așa, înainte de a trânti ușa, îi strigă la așa, ți-am spus că e, nu știu ce acolo, bani, că e mult, că ți-am spus că e mult, trus, mai nu-i rupt ușa. Ce să-i fac? Eu nu luam nimic, eu nu iau nimic niciodată când iau pe oameni cu mine să meargă, nu iau bani de la ei, le spun Evanghelia, uneori invers, le dau eu, dacă aflu că are o nevoie, are ceva, le dau eu, nu le iau banii. Dar el, uite, el nu a primit și a rămas și a înghețat în viforul acela. Mai departe, el nu a crezut, în mintea lui nu încăpea, așa că poți lucrurile să le primești și așa, gratuit. Apoi, iată așa, ia să vedeți voi, din toate lucrurile astea care o să le spun eu și care Domnul Iisus ne zice că ne dă pacea, ne aduc pacea, câte din lucrurile astea sunt gratuite, gratis, și cum oamenii nici măcar nu cred și nici nu încearcă să le iei. Hai să începem cu primul. Deci ce lucruri pot să ne dea pacea? Chiar va fi bine să vă faceți niște notițe acasă, să mai, vă mai întoarceți odată la versetele astea din Biblie, să mai meditați voi, cu siguranță că eu nu voi spune tot, eu voi trece prin ele așa, dar voi când veți citi singuri în pace, în liniște, cu siguranță că veți vedea acolo încă multe alte lucruri profunde și ziditoare pentru voi. Iată primul și cel mai important lucru, cel mai important lucru care ne dă nouă pacea. Din tot, să zicem așa, volumul ăsta de lucruri care ne dă pacea, 90%, dacă nu mai mult, nu știu, chiar să zicem totul, este totul, 90%, nu știu cum să-i explic, că sunt, mă tem să nu greșesc, să nu zic ceva greșit. Dar ăsta e lucru cel mai esențial. Domnul Iisus, de fapt, ăsta e totul, e 100%, nu știu cum să zic, 100% este aici, că Scriptura spune, voi aveți totul de plin în El, în Domnul Iisus Hristos. Însă iată, la Romani, capitolul 5, versetul 1, scrieți, Romani, capitolul 5, versetul 1, acolo avem așa cuvinte. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Asta e cel mai important lucru. Dacă n-ai ajuns la pacea asta cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, toate eforturile, toate sforțările de a avea pace nu-ți vor reuși. Tot vei da în bară și în bară și în bară. Dacă nu ajungi la asta. Prin definiție, fiecare om este păcătos și ne naștem păcătos, păcătoși. David, împăratul David, în pocăința lui profundă, după ce a săvârșit păcatul acela cu Batșeba, după ce a săvârșit și omor și lucruri groaznice a săvârșit și omul ăsta în pocăința lui spune, în păcat am fost zămislit, în păcat m-a născut mama, zice. Ce vrea să spună? Nu că ar fi făcut vreun lucru rău mama lui, nu, nu, nu. Vrea să spună, mama mea e păcătoasă, tatăl meu e păcătos, eu vin din oameni păcătoși, eu vin cu o natură păcătoasă, eu sunt păcătos, păcatul e lipit de mine. Primii oameni, Adam și Eva, ei au căzut în păcat, prin ei păcatul a intrat în lume și împreună cu păcatul a intrat și moartea, și păcatul și moartea s-a răspândit asupra tuturor, asupra noastră tuturor. De asta, acum, nicicum nu ne putem împăca cu gândul morții. Cum? Cum să mor și să dispari? Nu ne putem împăca cu gândul morții. Parcă suntem împăcați cu gândul ăsta, parcă nu ne vine a crede că e posibil să trăiești veșnic, dar nu ne vine nici a crede că mori și dispari și nu mai poți nimic. Uite, așa am ajuns până aici. Toți au păcătuit. Și plata păcatului este moartea. Dar moartea, asta înseamnă o despărțire veșnică de fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă chinuri veșnice în focurile iadului. Asta înseamnă moartea. Să nu credeți că moartea înseamnă numai ai murit, o încetat respirația și te-a dus la cimitir și asta e tot. Când încearcă cineva să ne demonstreze asta, am făcut un video zilele astea și v-am arătat că chinurile iadului sunt veșnice. Nimeni să nu-și facă iluzii că la moarte plec în neființă și cum am fost în neființă până m-am născut, până am fost conceput, tot așa plec în neființă. Nu pleacă nimeni în neființă. Din moment ce te-ai născut, ai primit un suflet veșnic care ori se va bucura o veșnicie în împărăția lui Dumnezeu, ori se va chinui o veșnicie în iazul de foc și de pucioasă. Astea sunt lucruri groaznice, dar pe care trebuie să le cunoască și trebuie să le știe fiecare om. Iată, din pricina păcatului, noi am devenit vrăjmași cu Dumnezeu. Am devenit vrăjmașii lui Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta ca să moară pentru păcatele noastre, să ia păcatele întregii omeniri. Pedeapsa pentru păcatele întregii omeniri au fost luate asupra Lui, El le-a luat. Și acum, prin jertfa asta desăvârșită a Mântuitorului nostru, prin dragostea asta deosebită, de neimaginat, prin dragostea asta a lui Dumnezeu, noi acum avem posibilitate să restabilim relația cu Dumnezeu, să avem pace cu Dumnezeu. Atât timp cât un om nu l-a primit pe Iisus Hristos ca și Mântuitor al lui personal, atât timp cât un om n-a luat decizia să fie creștin sau creștin adevărat, să urmeze în tot învățătura Mântuitorului, nu poate avea pace și nu va avea pace niciodată. Și dacă nu ai pace cu Dumnezeu, atunci orice alte lucruri, orice pace iluzorie de aici, nu te ajută la nimic. Pentru că pacea asta cu Dumnezeu, din moment ce am intrat în pace cu Dumnezeu, am făcut pace cu Dumnezeu, asta înseamnă că sunt scutit de pedeapsa asta veșnică, în focurile iadului, și asta înseamnă că am intrare, acces liber la Dumnezeu, intrare în împărăția lui Dumnezeu. Pentru o veșnicie, ca să o petrec acolo în împărăția lui Dumnezeu. De asta, dragii mei, tare, tare vreau ca să vă cercetați. Unii din voi au zis duminică de duminică, au zis despre pacea asta, au zis despre decizia asta, dar voi nu vreți să o luați și o amânați. Ieri eram în sala aceea de la Lăpușna și m-am gândit să o spun, dar nu știu cum, poate trebuia să o spun. Mă uitam în colț unde stătea poarta, când sala aceea de la Lăpușna eu am crescut. Și în sala aceea de la Lăpușna au murit câteva persoane în timpul lecțiilor de educație fizică. Peste unul a căzut poarta, altul a căzut de pe de sus, s-a ridicat până sus și s-a rupt, deci cândva, de-a lungul anilor. Și mă gândeam, cui trecea prin cap că uite asta. Viața la oricine se poate încheia oricând. Nu amânați hotărârea asta. Și azi, la încheierea acestui mesaj, va fi o cântare la care vă voi invita să vă împăcați cu Dumnezeu, să primiți pacea asta. Și de ce amânați voi? De ce rămâneți în vrăjmășia asta cu Dumnezeu și nu veniți să vă împăcați cu Dumnezeu, să intrați în pacea asta cu Dumnezeu, pacea asta desăvârșită. Fără asta nu există pace. Aici e cea mai importantă pace care trebuie să o facem, să ne împăcăm cu Dumnezeu. Pe urmă urmează celelalte. Pe urmă urmează celelalte lucruri. Domnul Iisus a spus că ei nu cunoșteau lucrurile care le puteau da pacea. Nu-L cunoșteau pe El, nu cunoșteau cine este El, nu cunoșteau în sens ca să-L primească pe El ca și Mântuitor, să ia decizia, să fie ucenicii Lui, să urmeze de plin învățătura Lui, să fie creștini adevărați, nu doar cu numele. Creștin adevărat înseamnă un om care învață tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos și împlinește, trăiește potrivit cu tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos. Asta e cheia păcii, fără asta nu există pace. Toate celelalte sunt niște rămurele mici. Iată, de acum, ce am pornit mai departe, sunt niște rămurele mici care iese din pacea asta. Pacea asta, primul, cel mai important lucru, nașterea din nou, împăcarea cu Dumnezeu, pocăința. Nu știu ce cuvinte să mai folosesc ca să înțelegeți ce este, numai când se obține pacea aceasta. Următorul lucru, la Romani, capitolul 8, versetul 6, scrie așa: și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Ați văzut? Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Deci pacea asta care o vrem noi, care o dorim noi, pacea asta o avem de la lucrurile duhovnicești. Dar câți oameni cred asta? Câți oameni cred asta? Ei aleargă după lucrurile materiale. Ei aleargă după lucrurile lumii acestea și ei cred că dacă mai obțin și lucrul ăsta, gata, atunci am fericirea. Ca după aceea să ajungă disperați, nu e fericirea nici aici. Bancă se mai întâmplă să le piardă lucrurile astea. Cunosc oameni care s-au dus și au lucrat peste hotare și au adunat 30.000 de dolari pe vremea aceea. Când au venit cu 30.000 de dolari, îmblat din casă în casă în Chișinău, căutau să cumpere un apartament. Și când căuta să cumpere un apartament, la ieșire, hoții i-au luat geanta și s-o ținut de geantă, o tărât-o nu știu câți metri cu geanta, după ce i-au luat geanta și-o fugit. Și-o căzut într-o disperare totală pentru că o pierdut. Cunosc atâția oameni care au ținut banii la colțun. Ce să vă vorbesc? Chiar și unii, așa, am avut și niște rude mai, care au avut bani și au ținut banii și când s-au schimbat banii aceia, știți că a fost vremea aceea când oamenii s-au trezit peste noapte cu nimic. Într-un stat tâlhar, o tâlhărie mare care s-a făcut la nivel de stat, s-au furat banii și atunci au rămas fără nimic. Și așa s-a amărât omul acela, cu toate nu mai avea nevoie de nimic, nu-i trebuia, el se descurca, avea cine să aibă grijă de el, nu-i mai trebuia nimic. El atât de tare s-a amărât în sufletul lui pentru pierderea asta de bani, încât s-a închis într-o bojdeu că nu mai vroia nimeni să-l vadă, să nu vadă pe nimeni. O urât toată lumea, o urât toți, o certa cu toți, totul, gata, s-a nenorocit singur pe dânsul. Păi, ai pierdut, gata, ce trebuie să te mai... Vedeți, Scriptura spune că lucrurile duhovnicești, astea ne dau pacea. Dar câți oameni aleargă după lucrurile duhovnicești? Câți oameni aleargă după lucrurile? Câți sunt interesați de lucrurile duhovnicești? Că lucrurile duhovnicești înseamnă că în timpul zilei partea cea mai mare o au lucrurile duhovnicești, partea cea mai importantă o au lucrurile duhovnicești. Care sunt ele? Cercetarea Sfintelor Scripturi este primul și cel mai important lucru duhovnicesc. Cercetarea Sfintelor Scripturi. Rugăciunea este un lucru duhovnicesc. Lucrarea Evangheliei, propovăduirea Evangheliei, asta este un lucru duhovnicesc. A cânta și a-L slăvi și a-L lăuda pe Dumnezeu, este un lucru duhovnicesc asta. A stărui în legătura frățească, a te interesa ce fac alții și a sări, să-i ajuți pe ceilalți, a te implica în viețile altora. Asta este un lucru duhovnicesc. A face milostenie este un lucru duhovnicesc. Vreau să vă spun că foarte mulți azi sunt nenorociți pentru că ei numai de ei le pasă. Atât timp cât îți pasă numai de tine și te interesează numai fericirea ta proprie, că tu trebuie să trăiești viața, tu trebuie să te bucuri de viață. Nenorocit vei fi. Bucuros și fericit ești atunci când te interesezi de alții, când îți pasă de alții, când cauți să faci ceva pentru alții. Așa Dumnezeu a făcut, așa ai scris, cuvintele Domnului Iisus sunt spuse, e mai ferici să dai decât să primești. Asta este un lucru duhovnicesc, să ajungi acolo când se gândește așa, că e mai ferici să dau decât să primesc. Și atunci când am, mă gândesc cum să dau, nu mă gândesc toată ziua cum să primesc. Și când ajung într-o nevoie și nu primesc ceva, să mă gândesc, dar eu am dat? Eu am dat la alții? Dacă aștept tot așa, tot de să primesc, eu am dat? Ori de câte ori ajung într-o situație, mă cercetez pe mine, dar cum am făcut eu în privința asta? Deci sunt bolnav și nu mă vizitează nimeni, dar eu am vizitat când sunt bolnavi alții? Sunt într-o nevoie și nu mă ajută nimeni, dar eu am ajutat când au fost alții în nevoie. Iată, e bine așa să te cercetezi. Însă, vedeți bine, lucrurile duhovnicești, ele aduc pace, ele dau pace. Umblarea după lucrurile duhovnicești. Nu dorința numai, dorința neîmplinită. Unii au așa o dorință neîmplinită de a umbla după lucrurile duhovnicești și Biblia spune că o dorință neîmplinită îmbolnăvește sufletul, așa? Îmbolnăvește inima, așa spune. Ea îmbolnăvește inima. Ei nu fac nimic. Ei zic, ar trebui și eu să mă apuc de cercetat Biblia, dar nu fac nimic, nu, că am datorii, am cutare, am ace, nu pot eu, n-am eu timp când. Ar trebui să merg și eu la un grup de studiu biblic, ar trebui să vin și eu la o noapte de rugăciune, dar nu, că sunt obosit tare, cum să fac așa un sacrificiu, să vin și eu la o noapte de rugăciune odată? Nu pot face oamenii asta și atunci dorințele astea amânate le îmbolnăvesc inima, nu. Deci atunci când umbli, chiar umbli după lucrurile duhovnicești, atunci numai decât Dumnezeu îți va da pace. Umblarea după lucrurile duhovnicești aduce pace, ne zidește, ne aduce bucurii. Aici este o poză de la competiția asta. Și știți, la competițiile astea noi când mergem, eu tare mult mă rog ca să umblăm totdeauna după lucrurile duhovnicești și la competițiile astea. Medalele sunt importante și astea, dar vrem alte lucruri duhovnicești. Vrem lucruri duhovnicești să obținem acolo. Unul din ele este ca să le spunem Evanghelia la sportivii ăștia. Iată, sportivii au mers fiecare la sportivi, antrenorii au mers la antrenori, eu am mers la oamenii ăștia, reprezentanți din diferite țări, în arene, acolo cine erau și am vorbit cu ei. Dar tare vrem ca oamenii ăștia să-L cunoască pe Hristos, să le vorbim despre Hristos. Și atât în timp ce vorbeam cu reprezentanții ăștia ai echipei Suediei, s-a apropiat domnul ăsta și eu așa l-am determinat că el este un arab, că este un musulman și m-am gândit, măi, dar cum o să meargă discuția? Eu știu că musulmanii sunt foarte deschiși la lucruri duhovnicești. Cu ei poți discuți multe, ei nu supără ca europenii, că ei vor tare să discuți despre lucruri duhovnicești, că au poziția lor, că încearcă să te convingă despre islam, dar ei sunt deschiși să discute. Însă eu m-am greșit, nu era musulman, nici măcar nu era arab, mie mi s-a părut că era arab. Dumnealui era din Sri Lanka și încă era fiul unui grand master, fiul unui mare maestru. Însă un om foarte plăcut și când am început să-i vorbesc, i-am scos un manual, Dumnezeule există, i-am arătat, uite cum îl folosești și așa de tare m-am bucurat să văd ce frumos asculta omul ăsta, cu cât încântare asculta și după ce s-a întors, o deschis cartea și o scos pixul și a început să meargă prin carte, acolo, în ochii mei. M-am gândit, Doamne, ajută-l pe omul ăsta. El mi-a spus că a mers cândva la biserică înainte, dar mă zice, eu sunt singur acasă, citesc din Biblie, zice, dar eu singur acasă. Apropo, am făcut un video despre ce, dacă poți fi un bun creștin, singur acasă, fără biserică. Tare mult vă rog să-l ascultați, să primiți învățătura de acolo și să o distribuiți, vă rog, mai departe, ca să o audă și alții, că asta este o înșelăciune a satanei. Bun creștin nu poți fi dacă ignori Biserica lui Hristos. Nu poți fi niciodată așa singur tu. Însă, tare mă rog ca omul ăsta să umble și el după lucrurile duhovnicești, să caute lucrurile duhovnicești ca să aibă pacea, dar în primul rând să creadă în Domnul Iisus Hristos, să se nască din nou, să ia decizia să-L urmeze pe Domnul Iisus. Că dacă nu ia decizia asta, atunci celelalte pot să umble toată viața după lucrurile duhovnicești, dar să nu iei decizia asta și nu te ajută la nimic. De fapt, nu primești lucrul cel mai important duhovnicesc, nu-L primești pe Domnul Iisus Hristos, la care sunt toate lucrurile duhovnicești, sunt la El. Dacă nu-L primești pe El, ce te mai ajută fărămiturile care vrei să le culegi nu știu de unde? Pentru că tu nu iei esența, tu ignori esența. E ca și cum să te duci la un copac să mănânci cireș și te apuci să strângi toate frunzele uscate, codițele de jos și sâmburii și să vezi pe sâmburi dacă mai este ceva, știi, să mai muști. Dar cireașa nu vrei, nu. Esența nu vrei de acolo, tu altceva. Tu zici, nu, las că găsești tu, ești tu mai deștept, ai să găsești ceva. Alt lucru care aduce pacea. La Roman 15, versetul 13 spune așa, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Ați văzut ce dă pacea aici? Cine dă pacea? De unde vine pacea asta care o vrea Dumnezeu? Din credință. Și credința vine în urma auzirii. Iată, noi moldovenii avem o vorbă, că principalul, ce-i principalul? Ia ziceți voi toți. Sănătate, așa? Principalul, sănătate. Cam asta se termină vorba, da? Cei care stau la fumat și la băut toată ziua, când ridică paharul, zic sănătate, da? Sănătate și sănătos. Și tocmai numai la sănătate, când bagă paharul cel în ei, numai la sănătate. Sănătate și pentru ei, sănătate și pentru cei de acasă, așa? Soțiile cele săracele sunt bolnăvesc numai când îi văd, numai când îi văd așa. De-am nu mai știu ce să facă soțiile cele când îi... Sănătatea asta nu lucrează. Numai că vreau să vă spun, urarea asta de sănătate e bună și în Biblie este urarea de sănătate. Nu-i nimic rău cu urarea de sănătate. Doar că vreau să vă spun, nu-i chiar principalul. Când zici principalul, asta înseamnă primul, cel mai important lucru. Mai important decât sănătatea este credința. Iată, vi s-a întâmplat să vedeți oameni perfect sănătoși, cel puțin la exterior, și ei zic așa că sunt perfect sănătoși, dar nefericiți. Vă s-a întâmplat să vedeți? Câți vrei, nu? Câți vrei. Și încă în tinerețea lor nu pun preț pe sănătate. Cum o distrug pe un capăt, așa? Își distrug sănătatea cu tot ce vrei. Nu pun preț. Când se trezesc și vor să înceapă a pune preț pe sănătate, de-am nu mai au ce păstra, nu mai au ce restabili, că de-am distrus tot și nu mai au ce restabili. Și atunci încep cu fel de metode și cure și nu știu ce, și medicamente, dar nu mai funcționează nimic, o distrus de acum tot ce puteau păstra. Însă am văzut mulți oameni care sunt sănătoși, dar nu sunt fericiți. Dar vreau să vă spun, n-am văzut niciunul care este tare în credință să nu fi fost fericit bolnav sau sănătos. Am mai spus despre o mătușă de-a mea, dar mai repet o dată. Apropo, este aici un nepot de ei. Iată-le, Marius, ești acolo. Poți să ridici în picioare? Iată așa. Ia ție bunică? Da, bunica, așa e? Bunica, Zanovia. Așa, bunica Zanove. Și a mea bunică, tot Zanove. Era. Ei, iată, bunica asta, mătușa asta, Zanove, ea e prima din neamul nostru care a crezut în Domnul Iisus. Și când a avut un ictus, când ne-am dus cu năstica să o vedem, ultima dată când am văzut-o, de-am ne dădeam seama că e cam pe aici, va pleca, și ne-am dus să o încurajăm. E bine, așa, cu gândul ăsta trebuie să mergi la fiecare bolnav, să-ți găsești cuvinte de încurajare, să-i spui, dacă nu, măcar să găsești tăcere de încurajare. Nu știu cum să zic, la unii nici n-ai cuvinte, așa de grea situația, dar prezența ta, tăcerea ta poate tot să însemne mult. Dar când am venit la ea să-i vorbim, vai, când am intrat în casă, o față senină. Domnul Iisus pe fața ei, știți, fața Domnului Iisus pe fața ei. Și mătușec, ce mai faci, mătușec? Bine, dragul mătuș, Vasilic, Năstic, foarte bine, foarte bine sunt. Mătușec, da, ce te doare, ce, Vasilic, încă puțin, încă puțin și mă întâlnesc cu Domnul Iisus. Ea era în încântare, că mai are încă puțin și ea se întâlnește cu Domnul Iisus. Pe ea nu deranja boala ei. Alți ar fi plâns de boală, nenorocit, că e boală, că e așa. Dar ea era încântată că încă puțin se întâlnește cu Domnul Iisus. Nu vedea boala ca o problemă, ca un... Trebuia să facă pauză, că nu putea duce fraza până la urmă, mai avea nevoie de pauză. Însă era foarte fericită. Dacă ai credință tare în Domnul Iisus Hristos, pacea ți-e asigurată în orice împrejurări. Și fericirea ți-e asigurată în orice împrejurări. Dar dacă nu ai credință și dacă nu investești în credință, și iar ne întoarcem înapoi, vedeți că ele sunt legate toate acestea care vi le spun eu, sunt legate între ele. Umblarea după lucrurile duhovnicești, după credință, creșterea credinței. Și tot Apostolul Pavel spune, dar cum vor crede în Cel despre care n-au auzit? Și cum vor crede fără propovăduitor? Și apoi mai spune el, credința vine în urma auzirii, dar auzirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin cercetarea profundă și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, așa ne crește nouă credința. Așa creștem în credință. Și credința numai decât ne aduce pace. La Galateni, capitolul 5, versetul 22, este despre roada Duhului. Atunci când un om crede din toată inima în Domnul Iisus Hristos, când ia hotărârea să-L urmeze pe Mântuitorul nostru, se întâmplă nașterea din nou. Și la nașterea din nou vine Duhul Sfânt să locuiască în om. Și Duhul Sfânt începe să rodească. Și interesant că tot ce rodește Duhul Sfânt e numit cu un singur, la singular, roada Duhului. Toate lucrurile astea merg împreună. Și iată, la roada Duhului este trecută și pacea. Zice, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. Pacea este roada care o dă prezența asta a Duhului Sfânt în inima noastră, ea dă pace. Am fost acum de la România, am venit la Surduc și de la Surduc am venit împreună cu fratele Andrieș, cu fratele Nicolae Grigoriu, cu fratele Ionel Șușu și cu fratele Igor. Și fratele Igor, el așa, el nu de mult întors la Domnul Iisus și el cu așa încântare vorbea el despre toate. El, am o frică, zice, continuu să-mi, am o frică să nu pierd starea asta care o am acum. Am așa o frică, nu cumva să pierd starea asta acum. Asta e bună frică, frate Igor. Domnul să te binecuvânteze, să păzești bine toate, cum să zic, întrările duhovnicești, toate întrările cetății duhovnicești, ca să nu-ți fure nimeni starea asta, pacea asta, bucuria asta. Cu atâta încântare vorbește de toate lucrurile, de familie, de soție, de copilaș, de biserică, de toate lucrurile, vorbește cu încântare. El o găsit aici, aici e bine. Uite, asta este starea asta pe care o dă Duhul Sfânt. Omul a primit Duhul Sfânt și roada Duhului se desfătează de toate lucrurile care sunt. Și printre lucrurile acestea, numai decât este pacea. Pacea care nu era altădată. Apropo, el ne spunea că a fost într-o vreme pentru că s-a fost influențat de o învățătură rea. L-a influențat o învățătură rea și spunea, mi-era rușine, zice că aveam o frică care mă apăsa. Bun, ne-o dat el și niște, nu mai zic eu toate detaliile care era, dar zice, eram apăsat de frică și acum am fost eliberat, nu mai am frică asta, am pace, am bucurie, nu mai tem de nimic. Ce bună e starea asta, nu vreau să o pierd nicicum. Asta este roada Duhului Sfânt în viața unui om. Așa vrea Dumnezeu să fie la fiecare din noi. La Romani 12:18 spune de acum că lucrurile care ne aduc pacea țin și de noi, este o parte a noastră. Iată aici zice, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și apoi știți, acolo mai departe explică, nu vă răzbunați. Când vă face cineva rău, nu vă răzbunați, lăsați să se răzbune Dumnezeu. Dumnezeu zice, răzbunarea e mea, eu mă răzbun pentru voi. Dumnezeu se răzbună pentru noi totdeauna. Noi nu ne răzbunăm, nu suntem scutiți de asta. Nu ne răzbunăm, lăsăm să lucreze Dumnezeu, va lucra El. Dimpotrivă, zice, dacă e foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Că dacă faci așa, zice, vei pune cărbune aprinși pe capul lui. Și asta nu înseamnă că îi facem rău, că iardem capul, punem, că noi ne închipuim, pui cărbuni și iardem capul. Nu, la Arabia, acolo, în lumea aceea, în Orient, a pune cărbune aprinși este, cum am zice noi, îl faci să roșească. Când zicem că îl faci cu obrazul roșu, poate îi trezești conștiința. Dacă îi faci bine, poate îi se va treze conștiința la omul ăsta. Dar, zice, întrucât atârnă de noi, dacă vrem să avem pace întrucât atârnă de noi, trebuie să trăim în pace cu toți oamenii și, zice, să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea noastră. Totdeauna să veghem la asta. E, cu vorba asta, fac pace sau creez conflict? Cu vorba asta, aduc pace, aduc bucurie, aduc mângâiere sau cu vorba asta, creez conflict, ridic un conflict? Deci asta este o parte importantă a noastră. Și ultimul text este Filipeni, capitolul 4. Aici este un text mai lung. Un lucru care ne aduce pacea. Pavel era în închisoare când a scris cuvintele astea. Era în închisoare și de acolo cuvântul cheie pe care îl folosește este bucurie. Că dacă ai trece peste versetele astea unde el ne spune că stă în închisoare, ți-ai închipui că stă undeva la o petrecere mare, la o vacanță mare, la o vacanță de lux, undeva de acolo, dacă bucurați-vă, undeva e bine. Nu, el e în lanțuri, stă în Butuci, în lanțuri, în Roma, acolo, și de acolo le scrie lor, începând de la versetul 4, zice, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă, le poruncește lor și nouă, la toți creștinii ne poruncește, bucurați-vă totdeauna în Domnul. blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Auziți că noi, că nu, eu nu trăiesc pe oameni, pentru oameni. Nu, uite, Domnul nostru Iisus Hristos este interesat cum ne văd oamenii. Și noi trebuie tot așa să ne gândim bine cum mă văd oamenii. Și spune, blândețea mea trebuie să fie cunoscută de toți oamenii. Dar cum e blândețea asta? Dacă mă bucur în oricare împrejurări. Dacă lipsește bucuria de pe fața mea, ceva nu merge bine. Într-o dimineață, acum fiind la Sorduc, mergeam cu fratele Nicolae Gregoriu, ne rugam pentru pricină de rugăciune, vorbeam și mi-am amintit o întâmplare. Când eram în Noua Zeelandă, am fost într-un oraș, Dunedin, îmi pare că așa se numește orașul acela, cu sora mea, cu fratele Costel, conduceam un seminar acolo și stând în față, iată așa cum stă aici biserica, iată aici stătea un cărucior, aici în față, un cărucior și în căruciorul acela o femeie, invalid. Când am văzut, eu nu știu cum scriam și când mi-am ridicat ochii și am văzut fața la femeia aceea sclipea, pur și simplu fața Domnului Iisus pe fața la femeia aceea. Sclipea de bucurie, de fericire și pace. Eu așa m-am simțit rușinat. Când îl văd pe Nic Vujicic, ăsta tot așa, mă sunt rușinat. Că am situația, aveți, unde eu îmi pierd bucuria. Dar este totdeauna voios. Nu l-ați văzut? Totdeauna e voios. Face haz din orice, n-are treabă. El e mai fericit decât toți noi aici, luați împreună și mulțit la 100, nu știu cum, așa am impresia, nu? L-ați văzut ce e de fericit. Ia să ne rugăm, că l-am invitat să vină la Chișinău. Mi-au dat oamenii contactele lui, l-am contactat, dar nu știu ce, nu funcționează. Poate ajută Domnul să vină la Chișinău, să facem o evangelizare cu el, așa, mare una, să vină toată țara. Dar el foarte fericit este, în ciuda la toate iată femeia aceea, vă spun, atunci când m-am uitat, extraordinar, ce bucurie! Când ne-am apropiat să vorbim cu dânsa, pur și simplu simțeai o aură de bucurie, s-a umplut tot acolo, de pace și bucurie. Eu în viața mea n-am mai văzut o persoană care așa, și nu știu cât am vorbit cu ea, o oră poate cât am vorbit acolo, dar tare, tare, profund a rămas impresionat de pacea și de ce era. Ei, așa spune aici, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Și nu vă îngrijorați de nimic. Nu merge bucuria cu îngrijorarea așa. Ori te bucuri, ori te îngrijorezi. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Dar ce să fac, vezi? Dar ce să fac când vin îngrijorările? Ce să fac cu ele dacă ele vin și mă apasă tare? Ia uite-ți spune, tot versetul ăsta zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci... Și merge instrucțiunii, ce să faceți? În orice lucru care mă îngrijorează, asta vreau să zic, orice îngrijorare, orice lucru care mă îngrijorează, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Cu mulțumiri, deja cu mulțumiri pentru felul cum va lucra Dumnezeu. Deci Dumnezeu încă nu a lucrat, dar deamă să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru cum, oricare nu va fi, ce va face El, pentru că eu știu din Scripturi că toate lucrurile lucrează spre binele celor care se încred în El, care îl iubesc pe El. Să oricare nu va fi răspunsul, este spre binele meu. Deja gata, am motiv, înainte ca să-mi răspundă El, eu am motiv ca să-i mulțumesc. Zice, prin rugăciuni, cereri cu mulțumiri. Și versetul 7, ascultați ce promisiune avem. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ei, deci aici mai este a doua parte. Înseamnă că, mă rog, când vine îngrijorarea în viața mea, vin și o aduc înaintea lui Dumnezeu. Și de câte ori vine, de atâtea ori o aduc. Acum vine, acum o duc. Așa cum la fabrică, containerul cel cum. Ați văzut cum este. Când aici aduceau lucrurile la biserică, țineți minte, când au mai venit ajutoarele celea, Doamne ajută să mai trimit să avem și la anul. Apoi cum stăteam toți, am făcut un lanț și venea, o transmiteam, așa faceam, nu? Ei, tot așa aici spune, orice îngrijorare, vine îngrijorarea, o transmit Domnului. Și cum? În rugăciuni. În rugăciuni, mă rog, și o transmit Domnului. Dar mai spune ceva aici, zice, ai grijă ce te însuflețește, ce te inspiră. Trebuie să am un filtru și știu care sunt lucrurile care mă inspiră. Sunt lucruri care nu trebuie să mă inspire. Acum dimineață, când am verificat întrebările care îmi vin de pe internet la care să răspund, îmi scrie un bărbat, un tânăr. M-am lăsat ispitit și am privit lucruri scârboase. am privit, pornografie, zice. Și acum se apropie cina Domnului, joi. Și eu sunt foarte apăsat, zice. Trebuie să mă duc să mă mărturisesc. Ce trebuie să fac? Eu sunt foarte... Mi-am pierdut toată liniștea. Că după ce am privit, am mai făcut și altceva, alt lucru. Și zice, tare, tare apăsat. Ce să fac? Gata, și-o pierdut. Ei, iată aici spune lucruri numai bune să te însuflețească. Deci de ce trebuia el să privească pornografiile? Este un lucru bun să te însuflețească așa ceva? Nu, sunt discuții, cărți, filme, emisiuni și așa mai departe. Discuții, anumite discuții care eu nu vreau să mă însuflețească așa ceva. Și nu neapărat numai pornografie. Sunt discuții care în aparență par foarte bune și duhovnicești. Dar tu îți dai seama, nu, aici ceva nu-i bine, aia nu-i bine în lucrul ăsta, eu nu vreau să mă însuflețesc așa ceva. Și aici spune, eu trebuie să verific lucrurile care mă însuflețesc. Dacă vreau să am pace bună în inimă, atunci verific și pun o pază, pun o gardă, ca să nu dau voie la lucrurile astea să intre în inima mea, cor să-mi furi pacea, nu o să mai am pace. Și mai zice Pavel, ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Iată Dumnezeul păcii, Dumnezeu care ne dă pace, zice, va fi cu voi și vă va da pace din plin. Ultima poză aici, iată, pentru mine asta este un apogeu a păcii. Este cum? Campionul păcii la care visez? Asta e în Biblie, recunoașteți în imagine, da? Cine este? Când era Petru, Petru era în închisoare. Petru era în închisoare, în lanțuri și, apropo, aici arată bine închisoarea. Eu când am mers în Ierusalim ultima dată, Daniel, ești aici Daniel, ți-amintești ce închisoare am văzut acolo? Ne-am îngrozit când ne-au arătat, iată în ce închisoare a stat Petru, nu ceea ce vedeți în desene. Stătea într-o închisoare unde săpate niște adâncituri mici, unde nu puteai să te îndrepți, a plecat, trebuia să stai. Era ceva și, zici, în închisoarea de asta el era ținut, nu în ceea ce vedeți voi la imagini sau în alte locuri. Și în imaginea asta, piatră, reci, lanțuri și a doua zi, i s-a spus clar că a doua zi lui stai capul. Era pregătit totul ca să facă o mare manifestare, să-i sperie pe toți creștinii și-i taie capul. Că Ierod a văzut că le place la mulțime, a mai tăiat capul la unul, cui lui Iacov i-a tăiat capul și acum a văzut că la oameni le place, hai că le mai dă ceva la oameni, mai face o prezentare frumoasă și-i taie capul lui Petru. Și tu știi asta, tu știi că a doua zi îți taie capul. Că eu pentru un fleac de nimic îmi pierd somnul și nu pot dormi, dar el știe că a doua zi îi taie capul și apoi încă, dacă patul ceva nu-i bine, vreau să spun, trăim într-un veac cu atâta confort cum nu ne închipuim și am devenit atât de mofturoși toți ca unul, din nu se mai poate, că nu ne place aceea, nu ne place aceea. Noi mergem în mașini în care noi avem confort de care nu au avut împărații, o învisată Ahasveros și Nebucadnețar și toți pe care învățăm noi la așa confort, noi toți avem confort mai mare decât au avut împărații, toți. Am devenit foarte, foarte deprinși cu confortul, însă ne întoarcem înapoi aici. El stând acolo, la podele, pe reci, cu butucii, așa mai departe, și el doarme un somn așa de strâns, încât vine îngerul și îngerul nu-l poate scula. Îngerul, ei, scoală Petru, hai Petru, ieșim. Nu... Îngerul trebuie să-i tragă un picior în coală, așa scrie acolo, e dat ca să-l scoale. Să-l scoale, să iasă. Hai, ieșim o dată, scoală, plecăm. Deci cred că așa somnoros era, că nu se putea scula așa strâns, dormi. Eu sunt invidios pe el. Să știi tu că a doua zi îți taie capul, să fii într-așa condiții grele și tu să dormi așa de strâns. Doamne, dă-mi, Doamne, pacea. Nu vreau închisoarea aceea, că tot e mai bine în pat acasă, dar nu vreau lanțurile, nu vreau nimic, dar tare vreau pacea aceea, dar dacă îmi dai pacea aceea, sunt sigur că și în lanțurile aceea și oriunde noi fi, tot așa voi dormi și tot așa, nu numai dormi și voi fi treaz, nu știu cum să zic. Așa pace, mă rog, să ne dea Dumnezeu la fiecare din noi și să ne ajute. Dragii mei, când ajungeți acasă, ia mai treceți odată prin toate astea și verificați-vă unde, ce nu mi-ajunge, care din lucrurile astea nu mi-ajung mie. Păi în dreptul fiecăruia vedeți, dar ce trebuie să fac eu? Ce ar trebui să fac eu ca să am pacea asta? Ce-mi fură mie pacea? Cum să-mi întorc pacea asta? Ce să fac? Așa o să fac și eu. Așa voi face și eu, cum vă îndemn pe voi să faceți.